Gud er her på det her sted. Så lad os bare fortsat være åbne, være i forventning til, hvad han ønsker at møde os med, mens vi lytter til ordet. Tusind tak skal jeg have for at lede os og hjælpe os med at sætte ord på vores kærlighed til Jesus og give os et rum, hvor vi kan få lov at udtrykke den. Tusind tak skal I have. Ja, så er vi her igen. Jeg har altid syntes, det var sådan lidt... Jeg tror aldrig, jeg vender mig helt til den her dynamik, hvor jeg skal stå heroppe og sige noget i en halv time eller noget, og I skal sidde og lytte. Men I kan selvfølgelig også zoome ud og tænke på noget andet. Jeg kan huske, da jeg var teenager, jeg havde fuldstændig styr på, hvor mange lysekroner vi havde i den kirke, jeg kom i dengang, og hvor mange pærer der var i de forskellige lysekroner, og sådan cirka også, hvor mange brædder der var i loftet. Men jeg håber ikke, I zoomer ud i dag, for jeg tror faktisk, at jeg har noget på hjerte, som vi har brug for at høre alle sammen. Og jeg håber, at vi kan tage det ind og lade os inspirere af det. Vi ved at afslutte vores årlige visionsmåned. Det er den sidste søndag, og vi har talt lidt mere om, hvad det er for nogle ting, vi drømmer om at se ske i og ud fra vores kirke i den her måned. De sidste par søndage har jeg desværre ikke selv haft mulighed for at deltage, men til gengæld så har jeg fået lov til at besøge nogle af vores søsterkirker i det apostolske fællesskab. Og jeg tror nok, jeg skal bringe varme hilsner fra Roskilde og fra Slagelse og fra Randers, hvor jeg har fået lov til at være på besøg. Og i dag er vi her, og vi skal snakke om fællesskaber, relationer, om du vil. Lidt mere tematisk måske, end jeg normalt vil gøre det, men det giver 100% mening, fordi netop fællesskaber, efter min mening, både er limen, som holder os sammen som kirke, men det er også brændstoffet, der hjælper os tættere på Jesus, tættere på hans tanke for os. Og derfor så har jeg kaldt min prædiken i dag fællesskab med hjerte. Og Nytestamentet har faktisk mange billeder på fællesskab, på kirkens fællesskab, både Jesus og Paulus blandt andet omtaler mange forskellige idéer eller billeder på, hvad det kan være. Man taler om en familie, man taler om Jesu brud, hvor Jesus selv er brudgommen. Man taler om, at vi er grene på et vintræ, taler om kirken som et oliventræ, eller som en bygning, eller som det nye tempel, eller som kroppen, hvor Jesus selv er overhovedet, eller simpelthen bare som legemet. Så der er mange forskellige måder at tale om fællesskab, og fællesskab handler jo heller ikke kun om den lokale kirke. Fællesskab er også den globale kirke, kirken til alle tider, og også hvordan vi som kirke interagerer med mennesker omkring os og med samfundet. Så der er rigtig mange aspekter til det. Fællesskab er derimod ikke en bygning. Faktisk så havde den kristne kirke ikke sin egen bygning før omkring år 300, indtil da mødtes man i hjemmene og i templerne, og hvor det nu var muligt. Så hvis vi går og tænker, at kirke, det er den bygning, vi mødes i, så er det altså en ny tanke. Det var i hvert fald ikke sådan, det var fra starten af. Og i dag zoomer vi ind på den lokale kirke, og vi er jo i gang med fastetiden, det ved jeg ikke, om I er klar over. Vi havde aske onsdag her, for var det sidste uge, så nu bevæger vi os frem mod påsken. Vidste I det? Og i den sammenhæng, så tænker jeg, at det kunne være interessant at tage udgangspunkt i den tekst, som jeg synes har rigtig meget at sige om fællesskab, som vi finder i Matthæus evangelie kapitel 26, som er historien om fællesskabsmåltidet, det sidste måltid, som Jesus han selv indstiftede, og hvor han selv var verden, og hvor der skete nogle ret signifikante ting. Men inden jeg læser det, så kunne vi måske stille os selv, eller prøve at stille os selv et ærligt spørgsmål. Er jeg personligt en del af et meningsfuldt fællesskab? Og hvordan har mit fællesskab med Jesus det egentlig? Og trives jeg i at dele den trosrejse, jeg er på sammen med åndelige brødre og søstre i den her kirke? Eller hvis du er gæst fra en anden kirke, hvis du ser med på Zoom, så inkluderer det fællesskab, som er naturligt for dig. Og er jeg parat til at inkludere andre i det fællesskab? Hvis vi kan have de her spørgsmål i tanke, så læser vi sammen fra Matthæus 26, vers 17, frem til vers 30, hvor der står, den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, gå ind i byen til den og den, og sig til ham, mesteren siger, min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem og forberedte påskemåltid. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12, og mens de spiste, sagde han, sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge, det er vel ikke mig her? Han svarede dem, det er ham med hånden dyppet i fadet sammen med mig, som med hånden dyppet i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesønnen forrådede sig, det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, rabbi? Han svarede, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Og da de havde sunget lovsang, gik de ud til Oliebjerget. Den her tekst, den kan man tage i alle mulige retninger, men i dag taler vi om fællesskab, og jeg synes, den siger i hvert fald fire væsentlige ting om fællesskab. For det første, at alle er inviteret med til fællesskabet, i fællesskabet. For det andet, at fællesskabet har et større formål end de 13, som sad om bordet, inklusive Jesus. Og i øvrigt, hvis nogen tror det, så sad de ikke alle sammen på den ene side af bordet og kiggede ud, som vi har set på billederne, nej, de sad rundt om bordet. For det tredje, alle bidrager til fællesskabet. Alle har noget at byde ind med. Og for det fjerde, nadveren er det ultimative udtryk for fællesskab. Men lad os lige først snakke lidt om fællesskab generelt. Hvad betyder fællesskab egentlig? Og hvordan ser det ud? Der er en amerikansk undersøgelse, som en stor undersøgelse, alt er stort i USA, men de har fundet ud af, at 85% af alle amerikanere føler sig ufrivilligt ensomme i højere eller mindre grad. 85%. Og derudover så har de også undersøgt sammenhængen mellem fysisk mental sundhed og ensomhed og fundet frem til, at det faktisk er lige så usundt at være ufrivilligt ensom, hvis du er det til en vis grad. Jeg kan ikke huske detaljerne omkring det, men det er heller ikke pointen her. Men det er lige så usundt, som det er at ryge 15-20 cigaretter om dagen, eller at være svært overvægtig. Det er lige så usundt for dit helbred at være ensom, og ikke have mennesker omkring dig, som du kan have fællesskab med. Fordi vi mennesker, vi er simpelthen ikke skabt til at gå igennem livet alene. Vi er skabt til at være i fællesskab med hinanden. Og det bibelske ord, Nytestamentets ord for fællesskab, er koinonia. Har I hørt det før? Koinonia, det er det græske ord for fællesskab. Men faktisk så betyder det direkte at være fælles med nogen om noget. Altså det handler ikke bare om at være sammen med nogen, men det handler om at være i fællesskab omkring noget, som alle finder meningsfuldt. Et fælles tredje, om man vil. Så fællesskabet, det udfordrer. Det udfordrer individualismen. Det udfordrer os, fordi at være i fællesskab, det indebærer uundgåelige kompromiser. Det er klart. Vi sidder her i kirken i dag, et fællesskab. Jeg har bare her inden gudstjenesten nået at hilse på nogen, der har været her i kirken, i hvert fald 3 generationer, hvis ikke mere. Jeg har også hilst på nogen, som er her for første gang i dag. Så det er jo et utroligt diverst fællesskab, kan man sige. Fællesskab er at være fælles omkring noget, som alle finder meningsfuldt. Og lad os gå tilbage til teksten. For det første, så tror jeg, den fortæller os, at alle er inviteret med i fællesskabet. Jesus, han inviterer sine disciple til påskemåltid. Det her, det er årets højtid. Det vil det være, uanset hvilket år det her, det skete. Det store måltid, som jøderne har fejret i århundredet, den største sabbatsmåltid på året, med alle sine traditioner, al sin værdi, al den her indeholdte energi og fortælling om, hvordan at Gud han frelste israelitterne ud af Egypten osv. osv. Der er så meget i det her. Og han inviterer sine 12 nærmeste disciple, alle 12. Han vælger ikke nogen fra, alle er inviteret. Judas er inviteret, til trods for, at Jesus ved, at han vil forråde ham. Peter er inviteret, til trods for, at Jesus ved, at han vil fornægte ham 3 gange. Det læser vi senere i teksten. Alle de øvrige disciple, læser vi også senere i teksten, ender med at falde i søvn, når Jesus beder dem om at være med til at bede for ham i hans sværeste stund i hele hans liv indtil da. Og de falder alle sammen i søvn. Og bagefter så gemmer de sig og betragter hans lidelser på afstand. Og Jesus ved det. Alligevel er de velkommen ved bordet. Jesus vælger ikke nogen fra. Man kunne sætte det op imod den måde, vi oplever eller opfatter fællesskab i et moderne Danmark, som jeg vil påstå på mange måder er individualistisk i sin opfattelse af, hvad der er godt og hvad der er dårligt for os. Altså et sted, hvor man sætter individet før fællesskabet. Og begrebet såkaldte tvangsfællesskaber, har I hørt om det? Det er blevet sådan en ting, som man snakker med. Det er sådan en negativ betegnelse for fællesskaber, hvor man ikke selv har valgt alle dem, som man er i fællesskab med. Altså man er tvunget til at være i fællesskab med nogen, enten fordi man er i familie med dem, eller måske fordi man går i klasse med dem. Det kunne også være, at man var i kirke med dem. Og det synes jeg er lidt uhyggeligt, at vi her i Danmark I ser det som noget negativt at have fællesskaber med mennesker, som vi ikke selv har valgt. At vi ikke selv har frihed til at håndplukke alle dem, vi har lyst til at være i fællesskab med. Og som vi synes bedst om, og som gavner vores sag mest. Det synes jeg faktisk er lidt uhyggeligt. Og jeg synes, det er et symptom, som efter min mening skader vores samfund, og det præger vores relationer. Hvad enten det er relationer i familien, i nabolaget, arbejdspladsen, skolen, eller for den sags skyld, kirken. Altså, der er altid en skæv onkel, når vi er til familiefest, ikke sandt? En, der ikke lige har fået medicineringen helt på plads, og som siger de forkerte ting, det er der altid. Og i kirke, og der er altid en støjende nabo, ikke? Der hvor man bor. Der er altid en sur nabo. Der er altid et støjende barn i kirken. Og hvis man er ung, nu karikerer jeg det lidt, ikke? Så er der altid en mærkelig gammel, som ser sur ud. Og hvis man er gammel, så er der altid en ung, der synes, de er lidt for smart i tøjet, de har hullet cowboybukser på, til en søndagsgudstjeneste. Der er altid forskelle. Der er altid nogen, som man tænker, de var da lidt mærkelige eller lidt besværlige. Og alligevel, så er de inviteret med i fællesskabet. Alligevel er vi opfordret og opmuntret af Jesus til at inkludere hinanden i fællesskab, på trods af vores forskelligheder. På trods af sågar, at vi måske kan forvente, at nogle af de her mennesker, vi er i fællesskab med, svigter os. For Jesu vedkommende forrådte ham, endte med at dolke ham i ryggen, så at sige. For det andet, så læser vi ud af teksten, at fællesskabet har et større formål. Fordi man kunne selvfølgelig sige, jamen var det så stadig alligevel i en eller anden omfang en lukket klub, de her 12 disciple og Jesus, der samledes om måltid den her sidste aften, før Jesus død, var det stadig en lukket klub, eller hvad? Men vi ved i hvert fald, at de var samlet om noget, som var langt større end dem selv. Fællesskabet her, det handlede i høj grad ikke bare om, at de skulle dyrke en relation med hinanden, men det handlede om den opgave, den mission, som var selve formålet med Jesu komme til jorden, og selve formålet med deres fællesskab, nemlig Jesu kommende lidelse, død, opstandelse og senere etablering af kirken ved Helligåndens komme. Der var noget, der var langt større end de her 12 mennesker og Jesus, 13 i alt, som sad der omkring bordet. Der var noget langt større, som var implicit i deres fællesskab, og som var det egentlige formål med deres fællesskab. Der er en filosof, som hedder John Dewey, han siger, at godt fællesskab forudsætter solidaritet både indadtil og udadtil. Altså sagt med andre ord, gode fællesskaber, de har både sådan en intern form for solidaritet ibygget i sig, og en ekstern solidaritet. Intern i den forstand, at hvert medlem af fællesskabet interesserer sig for de andre medlemmer af fællesskabet, og interesserer sig for deres ve og vel. Den eksterne solidaritet til gengæld, den gør så, at fællesskabet åbner sig mod omverdenen, og ikke bare lukker sig omkring sig selv. At fællesskabet tør at være transparent og åbent, tør at tillade andre at tage et kritisk blik på det. Et fællesskab, som er villig til at indgå i frugtbare vekselvirkninger med andre fællesskaber, for vores vedkommende, andre kirker, samfundet omkring os. Hvis et fællesskab skal bestå, så må det aldrig blive statisk. Det må hele tiden være under udvikling. Det må hele tiden vedligeholdes med handlinger. For et fællesskab er mere end et sted eller en ting vi kan være en del af, og som bare skal ligesom vedligeholdes og køre, uanset hvor velsmurt den maskine så er. Fællesskabet er mere. Fællesskabet har fokus på at gøre en positiv forskel. Fællesskabet har fokus på, at vi fælles skaber. Har I tænkt over det? Ordet fællesskab betyder jo faktisk fælles skabelse. Vi er sammen om at skabe noget, som er større end os selv, som er større end vores fællesskab. Hmm? Og hvad nu, hvis et fællesskab kun opfylder den ene af de to betingelser? Hvad nu, hvis medlemmerne kun er solidariske mod sig selv og, og gruppens egne medlemmer? Der er faktisk den type fællesskaber i vores samfund. Fællesskaber, som har sådan en meget stærk intern struktur, et æreskodex om at hjælpe hinanden internt, men som ikke har super meget til overs for mennesker uden for fællesskabet. Mennesker uden for fællesskabet er kun interessante, når de kan udnyttes til at tjene fællesskabets interesser eller medlemmernes interesser. Og man må heller ikke stikke for meget ud, man må ikke have en anden holdning eller sige fællesskabet imod. Hvis du nu sidder og tænker, jeg synes da, jeg genkender sådan nogle elementer fra kirke eller fra min familie eller et eller andet, min arbejdsplads, så er det altså faktisk ikke det, jeg taler om. Jeg taler om rockerfællesskaber eller gangsterfællesskaber. Gangsterfællesskaber er fællesskaber, som kun har fokus på det æreskodex, man har internt, og hvor alt, der er eksternt, kun tjener det formål at gøre noget godt for os, at tilføre os noget. Men at måske skal vi faktisk ture og tage et kritisk blik på vores egne fællesskaber, uanset om det så er familien eller andre fællesskaber, vi er en del af. Føler vi kun solidaritet med dem, der ligner os, som er i samme klan? Har vi kun fokus på det, som gavner vores fællesskab? Og er det okay at prioritere det på bekostning af andre mennesker? Er der ikke plads til, at vi kan sige fællesskabet imod? Er der ikke plads til, at vi kan stille kritiske spørgsmål, eller måske ligefrem have en anden holdning, end den, som er almindelig fremherskende? Er vi med andre ord et gangsterfællesskab? Jeg ved godt, jeg provokerer lidt og karikerer lidt, men jeg tror faktisk, det er meget sundt, at vi tør stille os selv sådan nogle spørgsmål, hvis vi ligesom skal have ordentlig greb omkring det med fællesskab. Vi har jo en vision som kirke, overordnet omkring fællesskab, og det er den, der står under den søjle, der hedder relationsorienteret. Jeg tænker, vi kan lige kigge på den lige hurtigt. Der står sådan her, vi ser for os et hus med mange forskellige rum, med stor rækkevidde og mangfoldighed, og som samtidig forbinder mennesker i forpligtende relationer under samme tag med fælles vision og værdier. Vi ser for os et fællesskab, hvor der altid er rum, som det enkelte menneske kan finde sig til rette i og vokse i, uanset hvor man er i livet og hvor meget man er kendt med tro og kirke. Vi er en kirke for uperfekte mennesker. Vi ser for os et fællesskab, hvor det enkelte menneske opdager sit ståsted, sin plads, sit formål og sin værdi, og dermed kan leve livet i sit fulde, gudgivende potentiale. Det er flotte ord, men det er også utrolig værdifuldt. Det her, det er virkelig for mig at se en utrolig spændende og værdifuld vision at arbejde hen imod og have som forbillede. Vi ønsker som kirke at skabe noget sammen. Vi ønsker at fællesskabe. Vi er ikke bare til gavn for de få, men vi kan rumme alle, som søger fællesskabet. Og vi kan give det videre ud til mennesker omkring os, hver især i samfundet. Det tredje punkt fra teksten, eller den tredje pointe, det er, at alle bidrager til fællesskabet nemlig. Jesus, han beder sine disciple om at købe ind og tilberede påskemåltidet. Han beder dem spørge en eller anden unavngiven person, husejer, om at lægge rammer til. Disciplene bliver med andre ord bedt om at involvere sig, om at være en del af forberedelserne, være en del af det arbejdende fællesskab. I et fællesskab, kunne man sige med andre ord, det er faktisk noget, Jens Brinkmann siger, kan vi alle tage noget med til grillen. I et fællesskab kan vi alle sammen tage noget med til grillen. I et fællesskab, der er vi jo i konstant fællesskabelse. Så vi skaber med andre ord noget sammen, ligesom disciplene skabte det her vigtige påskemåltid sammen. Så fællesskab, det er altså, når vi hver især bidrager til at skabe det, som på alle mulige forskellige måder bliver vores fællesskab. Men hvad så, hvis man ikke oplever, at man har noget at bidrage med? Hvad hvis man har en svær periode, hvor man ikke rigtig orker at bidrage med noget, er man så dømt ud af det gode fællesskab. Og det er jo interessant, fordi det er jo her paradokset opstår. Ja, vi er alle sammen inviteret til at tage noget med til grillen, og vi kan alle bidrage til fællesskabet. Men hvis man ikke har mulighed for at tage noget med til grillen, så er man alligevel velkommen til grillfesten. Uanset hvor meget eller lidt man kan bidrage med, så lærer påskemåltid os, at vores værdi ikke afgøres af, hvor store vores bøffer er. Vel? Altså det afgøres ikke af de flotte bøffer, vi tager med til grillen, Henrik. Men det afgøres af noget helt andet og dybere. Nemlig, at vi har faktisk en iboende værdi, blot fordi vi er den, vi er. Vi er alle elsket. Vi er alle elsket. Vi er elsket, før vi bidrager med noget som helst til grillen. Men vi er også alle inviteret til at være med i den fælles skabelse, i fællesskabet. At Judas og Peter er inviteret med, det viser jo netop at helt tydeligt, at man skal ikke gøre sig fortjent til at få en plads ved bordet. Man skal ikke gøre sig fortjent til Jesu kærlighed. Det er faktisk det radikale budskab, som vi læser ud af den her tekst. Og som vi også lige træder et spadestik dybere med, når vi læser om nadveren og nadverens betydning lige om lidt. De får invitationen og en plads ved bordet. Også selvom Jesus ved, at de kommer til at svigte ham på forskellige måder. Og det understreger bare også for os, at alle hører med til fællesskabet, trods svagheder og fejl. Og det er jo en utrolig befrielse, sikke en frihed, der er i at vide, at selv når jeg fejler, så diskvalificerer det ikke mig til at være en del af fællesskabet. Så jeg tror, det er så eksistent betydningsfuldt, bare at høre med til et fællesskab. Og vi har alle sammen et ansvar for også at give plads og vise andre ind i de fællesskaber, vi er en del af, også i den her kirke. Det er klart, at vi kan ikke alle sammen stå på scenen en given søndag med en mikrofon. Det vil ikke rigtig give mening, men vi har alle sammen til fælles helt basale dyder som høflighed, venlig og imødekommenhed. Det kan vi alle sammen dele ud af. Vi kan alle sammen involvere os i hinanden. Vi kan alle sammen have øje for hinanden. Vi kan sågar have øje for dem, vi ikke umiddelbart kan lide eller kender. Dem kan vi også have øje for. Og jeg tror, vi skal se det som en opgave, men samtidig også en gave. Altså, det er ikke bare en opgave, men det er en gave, som vi alle sammen er sammen om at udføre i fællesskab. Vi rummer hinanden, vi inkluderer hinanden, vi elsker hinanden. Og det skal ikke bare holdes ved lige, men det skal udvikles. Yes. Er I stadig med? Det er sådan et retorisk spørgsmål. Der er ikke nogen, der har lyst til at sige, nej, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nu stopper du. Bare rolig. Jeg er ikke så langt tilbage, som der har været, som jeg ofte siger til mine børn, når de spørger, hvornår er vi der, far? Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige dykkede lidt ned i nogle af de visioner, som vi så har formuleret for den her måned og for det kommende år omkring fællesskaber i Københavns Frikirke. Vi har jo talt om tre hovedområder den her måned, nemlig efterfølgelse, fællesskaber og tjeneste. Og jeg har bare lyst til lige at zoome ned på, inden jeg afslutter med selve nadverdelen og hvad det gjorde ved påskemåltid, og hvad det betyder for os i dag, at vi lige kigger lidt på vores fælles vision for fællesskaber i 24, hvor der står, den kommer også op her, vi vil i 2024 tro, bede og arbejde for vækst i antal af vores netværksgrupper og dermed hjem, der åbner sig for discipleskab og nærvær. Vækst i antal af medvandrere og åndelige forældre, som vil vandre med et menneske for en tid. Vækst i vores tjenestegrupper, medarbejdere, særligt når vi står i tro for flere til go og minigo. Jeg har lyst til bare lige at pause op og sige lidt, eller gøre mig lidt tanker omkring det her med netværksgrupper og medvandrere og åndelige forældre. Kirken lokalt, hvordan kan vi i praksis være fællesskab her i vores lokale kirke? Nu har jeg talt om en masse generelle værdier og overvejelser og tanker omkring det, men hvordan gør vi det helt konkret? Er det nok, at vi kommer her om søndagen med jævne mellemrum, og at vi har nogle forskellige aktiviteter i løbet af ugen, i løbet af året, for eksempel vores pulsmøde, som bliver annonceret her, vores bibelstudie. Er det det, der skal til, for vi ligesom er et autentisk fællesskab? Eller skal der mere til? Jeg tror jo, at vi som kirke har brug for mere. Vi er en kirke, der er for stor til, at vi kan møde og lære hinanden at kende alle sammen om søndagen. Og vi oplever også, at Gud leder mange nye til fællesskabet, hvilket er en stor velsignelse, men også en opgave for os, som er en del af fællesskabet. At mennesker, der kommer til, også må opleve, at de bliver inviteret og inkluderet ind i et godt og meningsfuldt fællesskab. Men det gør noget ved os, at vi ikke kender hinanden alle sammen. Og det skal vi forholde os til, og det skal vi vende os til. Jeg hørte en præst, jeg tror det var Rick Warren fra Saddleback, som sagde, langt de fleste præster drømmer om, at kirken bliver større, at kirken vokser. Langt de fleste medlemmer vil ønske, at kirken var lidt mindre. Det ved jeg ikke, om det er tilfældet for dig, men det var hans analyse. Og det betyder jo, at vi er nødt til at skabe, og vi er nødt til at etablere rum, som er mindre, hvor vi kan trives og komme tættere på hinanden. Så der er det for mig så helt afgørende, at vi finder sammen i mindre fællesskaber. Det er på en måde kirkens to ben. Ikke? Det ene det er vores fælles samling om søndagen, og det andet er vores mindre fællesskaber. Vi kalder det netværksgrupper her i kirken. Vi har brug for netværksgrupperne. Vi har brug for at finde sammen i de her mindre fællesskaber, fordi det er en måde for os at give kirken krop på. Det er en måde for os at komme tættere på hinanden og få måde at væk og få mulighed for at vokse i dybden og i bredden, ikke bare i højden. Så derfor har vi selvfølgelig også brug for, at mennesker åbner deres hjem og er villige til at være værter for de her mindre fællesskaber. Og det kan godt være, at du, som sidder her i dag, ikke føler dig som den store leder og underviser, men langt de fleste af os kan godt åbne vores hjem og invitere nogle mennesker ind i fællesskab. Og for mig at se, at det er det vigtigste. Netværksgruppen, det er der, hvor den gode, ærlige samtale kan finde sted. Hvor vi kan komme tættere på hinanden. Hvor du bliver mere end bare et navn. Jeg ved ikke, da jeg var ung, der var der en sitcom, der hed Sam's Bar. Og der var sådan et titel, at her er du mere end bare et navn, tror jeg nok. Der var et eller andet i den retning. Og det er, altså, vores netværksgrupper skal være ligesom Sam's Bar. Det skal være det sted, hvor vi er mere end bare et navn eller et ansigt, som man lige perifært møder om søndagen. Og samtidig skal det ikke være gangsterbander, som lukker sig om sig selv, vel? Og som tænker, alt hvad der ikke er til fordel for os, det gider vi ikke have noget med at gøre. Det skal være et sted, hvor vi elsker at lytte. Hvor vi elsker at opdage hinandens kvaliteter og kompetencer. Hvor vi elsker at høre hinandens historie. Samtidig med, at vi oplever os som en del af en større vision, som en del af en større kirke. En netværksgruppe skal ikke være for stor. Hvis en gruppe bliver for stor, så begynder de introverte at holde kæft. Så er det de få, der snakker i stedet for. Og det er jo ikke godt, vel? Fordi så er det sådan nogen som mig, der står og snakker, og vi tænker jo, mens vi taler. Og nogle gange bliver vi imponeret over det, vi hører os selv sige. Men dem, der er introverte, har jo virkelig guld. Så vi skal sørge for, at fællesskaberne og netværksgrupperne har en størrelse, hvor alle kan komme til, og alle kan føle sig trygge ved at dele. Og ved at have gode og ærlige samtaler. Der er guld i det. Vi lytter til hinanden, og vi bidrager alle sammen. Nogle netværksgrupper, de er mere evangelistiske, ser jeg i praksis. De hiver mange nye ind. Det er så grupper, der så samtidig må også tage et ansvar for at være med til at sende mennesker fra gruppen ud til andre grupper, som bliver startet. Andre grupper vokser måske ikke helt så hurtigt, og det er også helt okay, så længe de ikke er fuldstændig lukket om sig selv. Man skal ikke føle det som forpligtelse, at jeg kan kun, altså det er kun succesfuldt det her, hvis vi deler os om 2 måneder, eller hvis vi får en ny med hver søndag, eller whatever. Det er ikke det, det handler om. Det er bare princippet om, at vi skal være åbne. Men det handler ikke om, at vi skal for enhver pris have så mange nye med som overhovedet muligt. Og så er der jo selvfølgelig vores tjenestefællesskaber i vores kirke. Der er masser af tjenestefællesskaber. For eksempel har vi fællesskaber omkring praktisk vedligeholdelse, om beværtning om søndagen, om lovsang osv. osv. Og der er også en gylden mulighed for, at de fællesskaber bliver fælles om mere end bare den konkrete tjeneste, men også om livet generelt, om Bibelen, om bøn og om den gode samtale. Så der er mange måder at mødes på og være netværksgrupper. Men jeg tror, opsummeret set, så er netværksgrupperne kirkens garant for, at vi alle, nye som gamle, bliver involveret i at skabe det her livgivende fællesskab, hvor alle kan vokse og bevæge sig tættere på Jesus. Og vi drømmer om flere netværksgrupper her i Københavns Frikirke. Vi gør det, fordi vi gerne vil kunne imødekomme det, som Gud gør hos os. Vi vil gerne kunne rumme os alle sammen i et meningsfuldt, tæt fællesskab, hvor vi kan få lov til at vandre sammen og vandre tættere på Jesus i samme proces. Og hvis du overvejer eller tænker, måske kunne jeg godt have lyst til at være en del af sådan et fællesskab, når jeg nu har talt så varmt for det, eller måske endda tænker, kan jeg vide om ikke jeg kunne være en af dem, der åbnede mit hjem i et eller andet frekvens for nogle andre mennesker, og dermed gav mig selv og dem en mulighed for at bevæge os tættere på hinanden og tættere på Jesus. Jamen, så kom og snak med mig bagefter, eller hør lidt mere på puls. Henrik og Christina har lige sagt, at de vil gerne starte en gruppe ude hos dem på Amager, og har lyst til at være en del af den måde, vi bygger kirke på. Og tusind tak for det, Henrik. Og jeg tror bare, der er andre, som Gud prikker på, som sidder her i dag, som kunne have lyst til det samme. Så det er den ene ting. Den anden ting, nu er jeg snart færdig, det er åndelig forældre og medvandring. Og det her, nu er det ikke fordi, at I, der er under 40, I skal sætte jer til at sove, men det her, det er særligt for dem, og det er altid farligt, når man siger et årstal. Ikke? Fordi at det er jo fiktivt, hvor vi er i vores livsvandring, så det er jo lidt, eller fiktivt, det er lidt forskelligt. Men lad os nu bare sige, at jeg taler til jer, der er 40 plus. Jer, der har levet lidt flere år og har noget mere livserfaring. I har en opgave i at dele jeres livserfaring med andre mennesker, med mennesker, der er yngre end jer selv, i tillidsfulde relationer. Noget af det, der betød allermest for mig, da jeg var barn og teenager i den kirke, jeg voksede op i, det var, at der var ældre mænd, som kom hen til mig, både om søndagen og gav mig et kram og sagde, hej Hasse, hvor er det dejligt at se dig. Men der var også ældre mænd, der havde lyst til at gå sammen med mig. Der var en mand, som på et tidspunkt sagde til mig, har du ikke lyst til at være min Timotheus, så kan jeg være din Paulus. Det var sådan lige måske, jeg ved ikke om det er det, du skal gå hen og sige til en eller anden tilfældig. Hvad så? Skal du være min Timotheus, så kan jeg være din Paulus. Men pointen var, at han inviterede mig ind i et fællesskab, hvor vi drak kaffe sammen, hvor vi snakkede sammen, hvor jeg stillede mine spørgsmål, og hvor han kunne dele ud af sit liv. Og så kan det godt være, at du sidder her i dag og tænker, det kan jeg jo ikke, jeg har jo lavet så mange fejl. Fedt! Så kan du fortælle de andre, så de kan undgå at lave de samme fejl. Men jeg kan da ikke have fællesskab og give noget til et ungt ægtepar. Jeg er jo selv fraskilt. Super, så kan du jo hjælpe dem til at undgå de fejl, som gjorde, at du blev skilt. Altså, vi har alle sammen noget at byde ind med. Og jeg skal nok love jer, at vi prøver at sætte det mere i system som en del af vores nye, videreudviklede pastoral team, som vi også kommer til at høre mere om på Puls på den femte, men allerede nu vil jeg bare sige og opmuntre jer, der er her, til at tænke jer selv som en ressource ind i andre menneskers liv. Også på et helt organisk plan. Hvad med at sige, Helligånd, vil du ikke lede mig? Og så gå hen til en eller anden og sige, hey, skulle vi ikke tage ud og drikke en kop kaffe? Jeg har lyst til at høre din historie. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad sker der i dit liv? Tag det på det organiske plan også. Det vil jeg opmuntre til. Vi har brug for at vandre med hinanden i nære fællesskaber. Vi har brug for medvandring. Jeg havde en samtale med en ældre mand her for noget tid siden, og det er ikke en her fra kirken, og jeg nævner ingen navne. Men jeg tillod mig at stille ham spørgsmålet. Oplever du stadig angreb fra Satan? Oplever du stadig, at Satan frister dig? At djævlen frister dig? Og så sad han og tænkte lidt, og så sagde han, nej, egentlig ikke. Det er som om, at jeg er blevet ældre og træt, og det er djævlen også. Sagt på en anden måde. De der ting, som jeg kæmpede med tidligere i mit liv, med seksuel synd og magt, mit behov for magt og indflydelse, og mit behov for materialisme og sådan noget. Det er som om, det fader mere og mere ud. Men jeg kæmper stadig med Jesus. Jeg kæmper stadig med Jesus. Altså, hvad mener du med det? Jo, jeg synes stadig, at mine spørgsmål, mine frustrationer og mine børn, som ikke oplever det, som jeg ønsker, de skal opleve, og så videre, det synes jeg stadig, jeg kæmper med. Jeg kæmper stadig med Jesus, men djævlen er blevet for træt. Han gider mig ikke mere. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg sagde det. Det er bare noget, der har levet i mig på et tænk at få lov til at få indblik i, jamen, hvordan er det for et menneske, der har levet mange flere år end mig med Jesus? Yes, lad os slutte af med nadveren. Nadveren er for mig at se det ultimative udtryk for fællesskab. Man kan ikke tvinge mennesker ind i tillidsfulde relationer, som fællesskaber gerne skal være, men man kan skabe det i fællesskab. Og det er vel egentlig den radikale tanke om, at fællesskabet indstiftes ved en handling, og den handling indstifter Jesus her i teksten, ved afslutningen af den læste tekst. Og det er den handling, som katapulterer kirken, og det er den handling, som på en eller anden måde har dannet rammen om kirken og kirkens fællesskab lige siden. Den har en konkret, men også en meget stærk symbolsk betydning. Hvad er det, der sker i nadveren? Det, der sker, det er, at vi bliver inviteret ind i det stærkeste fællesskab, der findes, nemlig fællesskabet med Jesus, som ikke bare handler om hans liv, men også om hans lidelse og død og alt, hvad det betyder. Og samtidig med det, så bliver vi inviteret ind i et dyrebart og dybt fællesskab med hinanden. Fordi gennem at drikke vinen og spise brødet, og det gør vi både her i kirken, fejre nadver med jævne mellemrum, men det skal også forstås billedligt. Når vi tager imod Jesus, når vi tager imod det, han har givet os, så bliver vi faktisk sammenspiste. Ikke bare med ham, men med hinanden, kan man sige. Vi har koinonier med hinanden, vi har fællesskab om noget, der er langt vigtigere og langt større end os selv. Det mest dyrebare, man kan forestille sig. Nemlig livet med Jesus Kristus, med alt, hvad det indebærer. Det får vi lov at dele med hinanden. Vi bliver kirke, og vi bliver fællesskab, og vi bliver fælles om at skabe steder og rum, hvor andre mennesker kan få lov til at blive inkluderet i vores fællesskab. Og det er selvfølgelig universelt, det er den universelle kirke, men det er også formålet med vores fællesskab her. Man kan sige det på en anden måde, men jeg vil lige citere Jesus selv i Johannes evangeliet 15, der siger han sådan her til sine disciple: "Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, sådan som jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner." Jesus taler selvfølgelig om sig selv. Han skal sætte sit liv til for sine venner. Disciplene, du og jeg. Jesus, han har den kærlighed, der skal til for, at han valgte at sætte sit liv til, lige præcis for at kunne etablere fællesskab med dig. For at kunne sætte dig i frihed. For at kunne invitere dig ind i det dybe fællesskab. Og jo mere vi tager imod det fællesskab, som kommer til udtryk i nadveren, både her, det sidste måltid, Jesus havde med sine disciple, før han skulle lide og dø, men også i vores liv i dag, desto mere tager vi også imod hinanden. Vi bevæger os så at sige, alle sammen tættere på Jesus, og også dermed tættere på hinanden. Og vi deler livet, og vi deler fællesskabet med hinanden på godt og ondt. Vi deler det i lidelsen og i opstandelsen, kunne man sige, eller i nederlaget og i sejren. Vi deler det med hinanden. Det er fællesskab. I takt med, at vores kærlighed til Jesus vokser, så vokser den også til vores næste, til fællesskabet. Det er essensen af nadveren. Det hænger sammen. Vi kan ikke bevæge os tættere på Jesus, uden samtidig, at vores kærlighed til hinanden vokser. Det føles ad. Man kunne sige det på en anden måde. Vi kan ikke leve uden den vertikale, nådefulde, kærlige relation til Gud. Men vi kan heller ikke eksistere som kirke og fællesskaber, uden at den helt naturligt bliver udlevet horisontalt. Så den vertikale relation kommer til udtryk horisontalt. Det er derfor, Jesus siger, derpå skal alle kende, at I er mine disciple, fordi I har indbyrdes kærlighed. Og det er fællesskab. Amen. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Og lovsangen må godt komme op igen. Jeg har lyst til at bede for dig, som er klar over, at du ikke faktisk har fællesskab med Jesus. Du har aldrig taget imod det fællesskab. Jeg vil gerne bede for dig. Det jeg tror faktisk, at du i dag har det valg, som måske er det vigtigste valg, du kan træffe i dit liv. At du siger, Jesus, jeg vil gerne have fællesskab med dig. Måske står du der, hvor du ved, at du har igennem dine handlinger eller tanker bevæget dig væk fra det fællesskab, og har brug for at omvende dig og vende tilbage igen. Jeg vil gerne opmuntre dig til at tage imod og være en del af forbønnen. Jeg vil også gerne bede for dig, som oplever dig ensom, som oplever, at du ikke er rigtig forankret i fællesskabet. Jeg vil gerne bede for dig, og jeg vil gerne gøre det i en fælles bøn, og bagefter så er der også mulighed for, at I kan komme herover ved siden, hvis I ønsker personlig forbøn af mig eller nogen andre fra forbønsteamet. Men lad os sammen bede, inden vi runder af med lovsang. Så far i himlen, Jesus Kristus, Helligånd, tak fordi, at du inviterer os ind i dit perfekte fællesskab med dig selv, her. Dit fællesskab som far, søn og Helligånd, det åbner du op. Det er ikke et lukket fællesskab. Du inkluderer os i dit fællesskab. Og jeg beder særligt for dem i dag, som har brug for at sige ja til det fællesskab for første gang. Her, jeg beder om, at du vil sige ja, eller de må tage imod dig, her. Tak fordi, du allerede har sagt ja til dem, her. Måske du kan bede sammen med mig, den her bøn. Jeg behøver ikke bede det i fællesskab, men bare inde i dig selv. Jesus Kristus, jeg vil gerne tage imod det fællesskab, den udstrakte hånd fra dig. Jeg tager imod din frelse. Jeg tager imod den virkelighed, som kom til udtryk på korset gennem din døde opstandelse. Jeg tager imod dig i dag, og jeg vil gerne vandre sammen med dig i Jesu Kristi navn. Tilgiv mig mine synder, tilgiv mig de ting, som gør, at jeg ikke i sig selv kan leve op til det, som du tilbyder. Og tak, at du tager imod mig alligevel. Tak, at du har givet mig friheden. Og tak, at du tager imod mig. Og her jeg beder også for dem af os, som oplever, at vi kæmper med ensomhed, eller kæmper med at finde vores plads i fællesskabet. Her jeg beder om, at fremtiden må hjælpe os og give os visdom til at finde ud af, hvordan kan jeg være lem på det her legeme på en meningsfuld måde. Ikke bare den her kirke, men også mine andre fællesskaber, min familie, min arbejdsfællesskab, alle de relationer og de fora, jeg bevæger mig i her. Hjælp mig til at se, hvordan jeg kan passe ind, hvad min funktion er, hvordan jeg kan få lov til at bruge de talenter, du har givet mig, og forvalte dem bedst muligt her. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Og så takker jeg dig, fordi at vi også kan lægge vores eget fællesskab her over til dig her. Jeg beder for vores fællesskab. Jeg beder om, at vi må se flere nye netværksgrupper vokse op. Flere nye værter, der har lyst til at åbne sit hjem for netværksgruppe. Jeg beder om, at vi må se flere medvandrere, flere mennesker, der møder hinanden på kryds og tværs og deler livserfaring og vandrer med hinanden her. Jeg beder om, at vi må virkelig se, hvad effekten af den velsignelse, der er at være en multigenerationel kirke med mennesker i alle aldre og på alle områder af livets vandring her. Jeg beder om, at vi må se velsignelsen af lige præcis at få lov til at være sådan et fællesskab. Jeg beder for vores børn, jeg beder for vores teenager, jeg beder for vores familier, vores seniorer, vores ældre her. Jeg beder for vores menighed hele vejen rundt her. Jeg beder om, at du vil rykke os tættere på hinanden. Jeg beder om, at du vil styrke vores indbyrdes kærlighed her. Det kan kun lade sig gøre ved din ånd, fordi vi er nødt til at leve med den risiko, at vi kommer til at såre hinanden og sige noget dumt til hinanden. Men her, jeg beder om, at du vil rykke os tættere sammen. Og jeg beder om, at du vil rykke os tættere på dig her. Jeg beder om, at vi må bevæge os både tættere på dig og tættere på hinanden. Alle sammen. Både dem, der er her for første gang, og dem, der har været her i 50 år. Tak for dit kald til os er større end os selv. Tak, at dit kald til os rækker videre ud end vores egen fysiske fællesskab her. Tak, at vi kan få lov til at gøre en forskel for mennesker omkring os. Tak, at vi kan få lov til at bygge dit rige, Herre. Tak, at vi kan få lov til at være lys og salt i det samfund, i den verden, du har sat os i. Tak for den mulighed for os at være et fællesskab, der rækker ud og gør en forskel. Vi takker dig i Jesu Kristi navn. Amen.